Afrika tana mi virusi corona irratti argan million toktaa jira. Harki shantama ol Afrika kibba kees. Dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n ogeeyyota fayyaasaa Afrika kibbaatti erguuf kurfoo jira. Biyyi sunitti vaayirasiin marroo lammeessootiif deebi'uu danda'a jedhaniitiin soda guddaa jira. Biyyoota Afrikaa tadhibiin ammoo maluufi dhaawachuu jiran. Anitaa Paawulitti Afrika kibbaa Johannesburg nu erge jalannee nutti.
Afrikaa keessatti namni vaayirasii koronaan qabame inni duraa ega galmeeffame baatii shan booda weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru dhibba keessaa harki shan qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayireektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidiseze Moeti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarni vaayirasii koronaatti ammaatti kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangawoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1 million reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman miliyoona tokko akka jiran gabaafameera. 2021 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa shanaffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministirii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi ka sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiinsaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jiraa jedhu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage.
Weerarri kun waan dhugumaan geessisuutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaa keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keepverdee fi Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweeli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa 79 cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'ee deebi'ee isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan. Ruwaandaaf ministirii eegumsa fayyaa akka ta'an Dr. Daani'eel Gaameejii akka jedhanitti aangawoonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti dolaara miliyoona 73 baasisee jira. Biyya xiqqoo taate Ruwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2,104 vaayirasii koronaan qabamee jira. Biyyattii xiqqoo taatus aangawoonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamuu akka danda'u hubatan jedhanii.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government.
Yeroo jalqabaa deebiin kennamaa ture sadarkaa waajjira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne. Tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa akkan taanes barre. Akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofuu jalqabnee jedhan. Addunyaa irratti namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa irra jires. United States keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Tarree sanumta boriitiin walitti dachaan nagaa jenne nagee ansoraala keessa nagaan bulla.